Velkommen til ny episode av Equipedia-podden. I de siste episodene har vi snakket mye om balanse og asymmetri og biomekanikk, først og fremst hos ridehest og litt generelt. I dag tar vi steget inn i travets verden og ser på de samme sammenhengene fra et travperspektiv. Og da har vi med oss forsker Anne Selvén Kallerud, som nylig har disputert med sin doktorgrad om asymmetri hos travhest. Da har vi med oss Anne Selvén Kallerud, som er nylig disputert med doktorgrad. Så fint at du kunne være med.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Det er veldig artig. Nå har vi jo snakket i denne podcasten noen ganger nå om balanse og biomekanikk og asymmetri og sånn, men vi har, ja, vi har snakket litt sånn generelt, og så har vi snakket litt mot ridehest da, som det som tema. Men du har en litt annen vinkling på det, for du driver med travhest, det med samme tema, men med travhest.
Det stemmer, så det som vi har sett på har vært hvordan travhester beveger seg, og da hvor asymmetriske de er, og det er jo sånn, som du var inne på, så asymmetri er jo noe som, det kan man jo forstå på mange måter, og det kan jo bety litt forskjellige ting, men på en måte i vårt tilfelle da, så snakker vi om asymmetri som i at hesten beveger seg på en måte uliksidig, og så er jo alltid det store spørsmålet hvorfor, om det er fordi at vi bruker på en måte asymmetri litt med tanke på som et sånn, ja, med tanke på halte da, for vi vet jo at halte hester beveger seg jo asymmetrisk fordi de har vondt et sted som gjør at de måtte legge vekten sin annerledes, så dermed ser asymmetrisk ut. Det er jo den klassiske halte hesten, og så vet vi også at noen hester er jo på en måte bare uliksidige. Jeg tenker alle i hvert fall som har sittet på en hest har jo merket at det er ikke det samme på høyre og venstre hånd. Men det kan også være mer en sånn, litt sånn mer muskulært, at det samme som vi er høyre og venstre hente, vi er uliksidige, men som ikke nødvendigvis er et problem da, og som ikke nødvendigvis er noe sånn direkte smerterelatert. Så det som vi har sett på er jo for at jeg kan gi litt bakgrunn da, til det som vi driver med, og det er jo fordi at det er laget nå, eller kommet på markedet de siste 10 årene, flere og flere systemer som er tenkt for å hjelpe veterinæren da, under en halthetsundersøkelse, sånn at de systemene måler hvor asymmetrisk hesten beveger seg. Og så er det jo opp til veterinæren da, å sette det inn i en større sammenheng, og akkurat gjøre den der utredningen. Hvorfor er denne hesten asymmetrisk? Sånn at når man har en hest som kanskje ikke er så lett da, å undersøke for halte, som har lagret i halte, eller sånn som hos travhestene, kanskje det bare viser seg i høy fart, eller i svingen på banen, så har vi nå hjelpemidler som gjør at vi kan måle hvordan hesten beveger seg. Men det er jo alltid sånn at man begynner å måle noe, så er jo, får man begynner å få tall da, så må man jo også vite hva er da normale tall, hva er på en måte bekymringsverdige tall, og det er jo det vanskelige. Så det vi har gjort er på en måte å forsøke å kartlegge litt igjen, hvordan beveger travhester som er i trening seg, for vi vet jo at på ridehestsiden da, så har man jo målt mange hundre ridehester som er i full trening, og hvor lytteren lenger ikke har noen, ikke tenker at personen som halter ikke har noen problemer, men vi ser at de er jo asymmetriske. Så det er på en måte et første steg da, kan du si, i å forsøke å utrede det her med hvordan kan vi bruke sånne systemer best mulig, og hvordan er det til best mulig hjelp i en sånn utredningssituasjon. Så det er det vi har gjort og sett på. Hvordan beveger hester, travhester seg, hvordan beveger seg over tid, hvordan beveger seg i svingen på en travbane, den type ting. Mm.
Ikke sant? Og en ting er dette med da bruk av systemene og diagnostiske hjelpemidler da, som disse her, ja, lameness locator og disse her er da. Men det er jo, i hvert fall på ridehestsiden, så er det jo på en måte mer og mer fokus også på symmetri i en skadeforebyggende vinkel. At selv om de ikke da har blitt halte enda, så vet man at det med balanse og symmetri på en måte en brikke i det å holde hesten frisk over tid. Da. Kan det også være et aspekt med på traver? Jeg vil jo tro at de også trenger, de har ganske mye kraft i sine nedslag og i sine bevegelser, så det har vel balanse og symmetri har vel en del å si. Også for travhesten, vil jeg tro.
Det vil jeg absolutt si. Jeg helt enig i, og det jo på en måte sånn, det var så veldig fokus på det fra, føler jeg, fra travtrenernes side, at de veldig opptatt av å bygge opp en sånn en liksidig og sterk hest, en hest som skal tåle det den skal prestere, for de skal jo prestere, i hvert fall de som i trening. Så det definitivt viktig, og det er veldig spennende, for man kan jo på en måte ikke som rytter, sånn som man har gjort liksom, direkte, kanskje innvirket sånn, men man har jo, selvfølgelig kjører man jo hesten og har på en måte kontakt gjennom tømmene, men det er også veldig fokus på skoing, kanskje mye mer enn det jeg i hvert fall ser i idrettsverden, at man også balanserer hesten på den måten, og veldig, veldig obs på akkurat den type ting. Og sånn skadeforebyggende, så det jo veldig relevant for travehester, for vi vet jo at mange travehester i løpet av karrieren sin får en eller annen skade i beina eller i ryggen eller på en måte i bevegelsessystemet. Da. Så det som er liksom, det som hadde vært det ideelle, da, som er liksom det ultimate målet, er å kunne plukke opp det. For nå vi alltid litt i etterkant, ikke sant? Vi trener en hest, og så blir den halt, og så kommer til veterinæren. Og så har vi blitt bedre på utredning, og bedre på behandling, og til og med også bedre på rehab på den oppbyggingsdelen. Men vi stadig vekk for sent ute. Så det jo virkelig hadde vært liksom, det ultimate hadde vært å kunne plukke opp da, på forhånd, før vi kanskje ser noen ting, eller før trenere registrerer trening at hesten ikke presterer, at her det noe som ligger og på en måte ulmer. Da. Og det også noe av tanken med seg asymmetrimålene, fordi de veldig nøyaktige, sånn at de plukker opp ting som vi ikke ser. De jo nede på sånn millimeternivå. Det en veldig interessant diskusjon der med hvordan man kan bruke sånne systemer til å på en måte skrine, da, kan du si, eller til å plukke ut de der som i risikosonen. Og der har vi jo ikke noen sånne klare svar enda, men vi lærer jo mer nesten hver dag. Og det som kommer fram til liksom, forløpig, er jo at det som kanskje er anbefalingen nå, på en måte, er hvis man har mulighet til det, er jo å for en per hest lage en slags sånn baseline. Liksom, dette her er sånn som denne hesten beveger seg når den tenner godt, når vi er så sikre som vi kan være på at den ikke har noe vondt, liksom, at den skader. Og så forsøke å måle såpass hyppig at vi kan plukke opp og se en endring, og da er det på tide å sjekke opp den hesten med, for eksempel en undersøkelse av veterinær. Da. Så sånt tror jeg er noe som vi kan, det krever jo litt, for du må på en måte gjøre ting før det har skjedd noe, da, kan du si. Men jeg tenker jo at det er noe som man kunne hatt veldig nytte av, for at når hesten først er skadet, da, så er den jo ute lenge, og for eksempel sånn gaffebandsskader, det er jo liksom, månedsvis, så og det ser man jo litt innenfor sånn humansport også, at det blir jo veldig mye forskning på sånn, for fotballspillere som har en sånn sensor på seg som registrerer hvor fort de løper, hvor mye har de løpt like mye til høyre og til venstre, som gjør at de jobber med sånne type ting på humansiden også for å kunne plukke opp disse her før. For vi vet jo sånne overbelastningsskader, de kommer jo akutt, men de har jo bygd seg opp over tid. Så det er absolutt et veldig viktig poeng.
Ja, det jo kjempespennende da, hvis en kan komme dit at en kan bruke ja, lameness locators eller tilsvarende instrumenter i en treningssituasjon, eller som en del av et treningsopplegg da, på samme måte som man kan bruke pulsmåling eller melkesyremåling eller de tingene der, så vil jeg jo tro at det kjempenyttig, i hvert fall for de som, ja, som har litt flere hester, eller som da trenger et litt sånn objektivt måte å vurdere hestene på. Så det kan jo bli en kjempesuksess og en stor forbedring eller et stort tillegg da, til travsporten.
Jeg tror det, og det I den studien som vi har gjort nå, liksom jeg har tatt eller mitt sånn doktorgradsprosjekt, så målte vi jo ikke hestene så, da var det cirka hvert tredje måned. Så det var mer for kartlegge hvordan de så ut, og da, det skjer jo veldig mye på tre måneder, så der. Men det vi har sett på noen andre hester som vi har fulgt også litt tettere, jo at man har hatt akkurat den der effekten at man har hatt en hest som har hatt kanskje vært ganske symmetrisk et par ganger, og så plutselig så som at den endrer seg. Vi hadde en trave som var sånn veldig symmetrisk, så hadde den et lite utslag på et bakben på en måling, ingenting som de hadde plukket opp, var fin i trening, alt var fint, og så valgte de likevel å sjekke den opp, og da hadde den jo utslag en kode som ble behandlet, og så var den jo symmetrisk igjen. Og det at hvis vi klarer å på en måte forebygge på den måten, ja, det krever litt mer. Hvis vi da kan unngå da 8 måneder peppe, så må det være fantastisk, tenker jeg.
Ja. Og for ikke å snakke om da alle behandlingene som vi gjør, kanskje spesielt uten å være fordomsfull, men kanskje spesielt innen trave- eller løpssporten, da, hvor det er et mål kanskje å kunne redusere, både for hestens skyld og for lommeboka sin skyld, redusere antall sprøyting så mye man kan, og da heller kunne forebygge.
Det tror jeg absolutt, og det er jo ikke noe, altså transporten er jo på en måte under et annet type press. Altså, det er jo travtrenere som absolutt vil det beste for sine hester, det er ikke, men de har jo selvfølgelig det her. Og de har et annet press både fra eiere og på en måte fra som det økonomiske, at de hestene må på det ut og prestere da, så at det er enda større grunn til å på en måte gjøre alt vi kan på forhånd, for å si det sånn, og på en måte gi dem best mulig sjanse da til å holde seg friske, til å se at de måtte tåle den treningen de får, bruke dette her da, sammen med liksom solitærs oppfatning og liksom pulsmåling eller liksom laktatmålinger til å lage et opplegg da som gjør at på best mulig måte kan forebygge skader samtidig som hestene skal ut og prestere. For det er jo helt enig at det er mye sprøyting, og det er mye på en måte behandling, men kanskje ikke alltid optimalt lagt opp. Så jeg tenker at det er en vinn-vinn for alle hvis vi klarer å omstrukturere litt, og på det tenke litt igjen annerledes. Da. Ja. Jeg er litt villig til å gjøre litt mer på forhånd, på en måte.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Absolutt. Nå hoppet vi jo rett inn i det faglige her, men jeg er litt nysgjerrig også på ja, din forskningsbakgrunn eller din bakgrunn med hest, og hvordan havnet du inne i dette her?
Ja, altså jeg kommer jo ikke fra noen sånn travbakgrunn, kan jeg ikke skryte på meg, så da jeg vokste opp sånn som mange andre på rideskole med ridehester og var sånn hestejente, så bodde i stallen og holdt på med det, og så jobbet jeg noen år etter videoene i ulike staller, både i Norge og Sverige og Tyskland, med altså ridehester da. Og så etter hvert så søkte jeg meg inn på et nærstudie i Tyskland, så jeg var der da i 6 år omtrent, og der var det jo veldig mye hester, og så det er jo litt annen del av kulturen, så det var liksom ja, hester overalt, så og mye med liksom, dressurridning, og har jo hatt egne hester som også har hatt en del skader da, så var jo det da opps liksom på at jeg synes at det er noe som hadde vært var liksom spennende, og det er utrolig kjedelig når man har en skadet hest, for alle, for hesten, for treneren, for rytteren, altså det er jo, ja. Så jeg hadde jo det litt sånn i bakhodet, og så etter studiet så jobbet jeg noen år i utlandet som en trener, først i Dubai et år, og der var det jo veldig mye distansehester da, og også galopphester på vinteren. Så der var det jo egentlig, det var ikke så mange halvtetter, det var mest måte, frakturer, fordi de ble behandlet på et felt, men så kom de inn til sykehuset for å reparere frakturer. Og så jobbet et år i USA, også med sportshester, og så var det heldig at jeg fikk jobb på NMBU på veterinærhøgskolen, som da lå på Alnstua da, i Oslo, og som nå er flyttet til Ås. Og der fikk jeg mulighet til å da søke på en sånn doktorgradsprosjekt da, som er, det er finansiert gjennom det Stiftelsen Hestforskning, som er et sånt samarbeid mellom Norge og Sverige, og der forskningsrådet finansierer den norske delen da. Så det er jeg også veldig glad for, at det satses jo faktisk en del på hesteforskning, selv om jeg skulle hatt enda mer. Så det var liksom, og da var det travhester, og det synes jeg var veldig spennende, for det har jeg vært bort litt, men ikke mye. Så det var veldig gøy å kunne lære mer om en sånn litt annen type sport, da. Og jeg må si, jeg imponert over disse trenerne som på en måte, de er liksom, på å si, de er trenere, og de er nesten veterinærer, og de jobber jo døgnet rundt for disse hestene, og reiser land og strand for å starte løp. Og i tillegg da, tar det seg tid til å være med på sånne forskningsprosjekt, så det er jeg også veldig glad for. Så det har vært en veldig artig opplevelse.
Ja, det tror jeg på. Men du får korrigere hvis jeg tar feil, men akkurat asymmetri på travhester er et litt sånn, er det et litt nyere tema enn asymmetri på ridehester. Er det gjort så mye annen forskning på travhest, eller er det litt sånn, er vi litt i grunnforskningsfasen?
Absolutt si at vi er i grunnforskningsfasen, det synes jeg helt riktig. Det er jo litt morsomt, for at når man ser på sånn måte historikken da, for sånn bevegelsesforskning, så har det jo vært det før også, men det skjøyte jo virkelig fart sånn på 70-tallet. Og da var det faktisk travhester som var fokus, for da var det en gruppe i Sverige med altså SLU, da, den svenske veterinærskolen som så på travhester, og de kjørte bil ved siden av og filmet hesten, og så regnet ut etterpå da, vinkler og sånt, og steglengd og mange ulike parametre. Og det var de som eksempel lagde anbefalinger for at man skulle dosere svingene, altså lagde den svingen på travbanen, sånn skrå, denne fra sånn sykkelløp og sånt, som gjør at det er mye lettere. Og det var jo direkte fordi man så at det var en ekstrem belastning på beina til hesten i svingen, i høy fart. Så de har nok gjort veldig mye for på en måte, ortopedisk helse gjennom den forskningen, da, som var på sånn 70-80-tallet. Men så har det vært litt stille rundt travhestene, så akkurat hvorfor vet jeg ikke, men det er vel kanskje mest fokus egentlig på ridehester. Så der har det blitt gjort en del forskning siste år, sånn, også både som kartleggingsforskning og også litt mer sånn spesifikt sånn. Hva skjer når vi lansjerer en hest? Ikke sant? Hvordan endres altså, asymmetrien på bøyd spor? Hva skjer når rytteren er lett? Altså, alle disse tingene som vi kan endre på. Da. Så jeg tenker at generelt så er vi nok litt i startfasen på alt, men det er lite på travhester. Og det føler jeg også at det er på en måte litt viktig at vi kommer i gang med. For at disse hestene som vi er inne på, de skal jo virkelig prestere, og de har virkelig behov for best mulig oppbacking fra måte, vår veterinærer og trenerne sine. Så det er absolutt mye å hente, tenker jeg, på å bruke det vi har av teknologi.
Ja, ikke sant. Og hva kan vi ha noen konklusjoner enn så lenge? Nå har jeg som sagt akkurat disputert og publisert artikler som er ganske nye, men jeg ser jo at det er jo noe å hente i dette her, virker det som, og det, som du forteller at den hesten som du fortalte om, der man kunne fange opp en begynnende skade da, før man egentlig kunne se den under trening og sånn, så ja, hva tror du at vi kan få ut av dette her?
Det som jeg har sett på nå har vært mer sånn kartleggingsforskning, så det jeg har sett er jo at de travhestene som vi begynte med 114 stykker, som vi forsøkte å følge over 2 år. Nå var det jo ikke alle som hang med, for det skjer mye på 2 år, og mange blir solgt og sånt nå. Men det vi så var at de har asymmetriske bevegelsesmønster, og så er det veldig stor variasjon, og de fleste har ganske milde sånne asymmetrier, som at en tendens til å bli litt mer over tid. Men sagt med vårt studieløp, da, så vi jo mer på hva som skjedde. Vi kunne på en måte ikke si at det vi ideelt sagt ville ha hatt var sånn, når det kommer til dette tallet for asymmetri, så da er det fare på ferde på en måte. Her må vi ha en slags terskel. Ja, det hadde vært ideelt. Det har vi ikke. Men det vi jo ser er at som sagt, sånn som den enheten som viser en endring i asymmetri, det kan jo være et rødt flagg, og at de og vi så at mange hestene ble behandlet for halthet, sånn at det er mer å hente på å se mer, nærmere på den koblingen da, mellom det vi kan måle og plukke opp, og hva som skjer med hesten. Der har vi på en måte mye å hente, tenker jeg. Det det ene. Og det andre sånn rent konkret for veterinærer som skal vurdere travhester for halthet. Det jo ikke alltid like enkelt, og det ikke alltid at de, når man mønster i forhånd for eksempel, som jo en sånn standard halthetsvurdering, så det ikke alltid at de ser like ut som de gjør når de trekker en vogn, og det gjerne går fortere da, på banen og i en sving. Så det også ville vært, det vi har sett på er jo at de endrer litt i asymmetri når de går en sving i sånn oppvarmingsfart, og på den ikke-doserte delen av banen, altså den flate delen. Det var små endringer, så det tenker jeg at det gjør seg ikke noe utslag hvis man gjør en halthetsutredning. Det behøver ikke å måtte luke ut de svingene for å få feil verdier. Da. Men det vi jo mangler data på er jo hva skjer i høy fart, hva skjer i doserte svinger. Vi vet jo fra både tekstbøker altså i veterinærmedisin og sånn klinisk erfaring at noen hester gjør, ja, de bryter alltid til galopp i ytter som siste sving, ikke sant? Eller inn i svingen så begynner den å bli liksom sånn taloperete. Hva det som skjer da på en måte, og hva og liksom kan vi på en måte bruke den, de målene til å si mer av hva det, hvordan det hesten beveger seg, og eventuelt da, hva på sikt da, på en måte, hva burde vi undersøke da, liksom hvilken del av kroppen, litt sånn da. Så det masse å hente, tenker jeg, på sånt nå. Som kan være nytte for både en sånn veterinær utredning og også som en sånn screening tool. Det jo, særlig i USA så har det vært veldig det å ha disse galopphestene som på en måte får sånne katastrofale frakturer på banen og sånt nå, og der har man satt inn ganske store grep for å forsøke å luke ut av de som i farezonen, for eksempel gjøre en sånn CT-scan eller gjøre en sånn bildediagnostikk før de skal ut og løpe, og det jo flott, men det jo veldig krevende, og da må de også burde ha en viss idé om hvor kroppen før man sitter, og det det fine med det systemet, at da, vi måler jo alle bein på en måte samtidig, og så må man jo da selvfølgelig koble det opp til en veterinærundersøkelse, det hjelper nok ikke, tror jeg, å ha bare tall, det er en del av en helhetsvurdering, og det også litt viktig å poengtere at vi kan måle asymmetri veldig nøyaktig, men vi måler bare en eller to ting som hesten gjør, sånn at en veterinærundersøkelse vil jo se på helheten, ikke sant, så vi må ikke glemme at vi må ikke stirre oss blind heller på tall da. Det det er et hjelpemiddel for å kunne bedre komme til en diagnose og bedre kunne hjelpe hesten.
Jeg kom på at vi burde sikkert si litt grann, eller om du kan forklare litt om dette målersystemet da. Jeg har kastet ut av meg Lameness Locator, som navnet på et, eller det jeg har brukt mest, eller som jeg kjenner best, men det sikkert flere varianter av det. Men kan du si litt om på en måte akkurat hvordan det brukes? For det er jo veldig enkelt, det er jo veldig enkle, litt kostbart, men veldig enkle, enkelt anvendelige systemer da.
Mm-hmm. Ja, det helt sant det er. Den jo et godt eksempel, for det den som mest brukt og mest solgt, så vidt jeg vet, og har vært på markedet på en måte lengst. Da. Og den var jo en sånn at man har holdt på med å måle asymmetri sånt nå, i sånne bevegelseslaboratorier på en høyskole sånt nå, men det var jo endret det hele var jo at det fikk systemene som baserer seg på at man putter noen sånne sensorer på rett på hesten, så trenger ingenting rundt, du kan ta den ut i felt, kan sette det på travhesten på travbanen eller spranghesten på sprangbanen, det liksom det sitter på hesten. Så ta det som eksempel da, som jo det finnes ulike systemet, men de baserer seg på samme grunnteknologi. Og da det egentlig sånne små sensorer som inneholder altså akselerometere og noe som heter gyroskop og magnetometere, og disse sammen det er også ganske morsomt, det samme teknologi som i sånn smarttelefoner, og det var det også som gjorde at det ble mye billigere, og det også kunne brukes til diverse, så det den kort fortalt så setter vi jo da en sensor oppe på hestens hode, mellom ørene, og så setter vi en oppe på pelvis, altså på liksom høyeste punktet på krysset, og ofte så må du ha et eller annet på et ben som ikke direkte måler asymmetri, men som måler hvilket ben er i bakken, sånn at systemet vet vi klarer på en måte å kjenne igjen gangarten da, og se at nå dette ben i bakken, derfor er det, så den bruker det som en slags orientering da. Og så måler vi jo i trav, derfor med den lemmesukkeretoren så er det trav som er gangarten. Da er det jo, som vi vet, så er jo trav en sånn diagonal gangart, som har jo et forbein og et både diagonal og bakbein i bakken, sånn cirka samtidig. Og den målet er egentlig samme som vi ser, så hvis vi ser på, tenker at vi har en forbeinshalt hest, som sitter med halvt halvt venstre fram, så vil den jo, når den da har høyre fram og venstre bak i bakken, så legger den full vekt på den diagonalen. Men så gjør det jo vondt venstre fram, så da vil den jo unngå å putte maks vekt på det benet. Og det vi ser da, er at den bruker hals og hodet til å da, fordi den ikke vil legge full vekt på det benet, så bruker den hals og hodet for å liksom forskyve vekten på tilbake over til andre siden. Og da får vi en sånn, som sikkert mange hestefolk har sett, en sånn hodenikking da, for eksempel, så sier at den går lenger ned når det friske benet i bakken og ikke så langt ned når det halte benet i bakken da. Så det vi måler er den her asymmetrien, så er det en måte mellom, den måler da, går hodet like langt ned når venstre frambenet er i bakken versus når høyre frambenet er i bakken, og går hodet like langt opp når den dytter ifra med venstre fram og når den dytter ifra med høyre fram, og samme gjelder for bakbena. Så det er det den måler sånn helt i enkelhet. Så sier den nei, for eksempel på denne hesten, er det en forskjell på, la oss si 15 millimeter mellom venstre og høyre, og til på en måte fordel for høyre, altså det er venstre ben som den da markerer, da. Som asymmetrisk, da, eller som det benet som forårsaker asymmetri. Og så finnes det jo mye sånn kompensatoriske halthetsmønster og sånt, som man som et nær jo må ha i bakhodet, da. Men det er liksom det grunnleggende prinsippet. Og det måler den jo veldig nøyaktig da, men vi, altså, så lenge siden som vi sitter godt på hesten og hesten traver i jevnt tempo og på et hardt underlag, man må ha sånne vurderinger, men det er samme som hvis vi skal vurdere en halv hest subjektivt også.
Ikke sant? Og så får du disse resultatene opp på en iPad eller noe som ligner på en iPad eller en sånn liten nettbrett, og så altså er det ganske lettforståelige grafer som på en måte viser, ja, nå blinker det rødt på et frambein eller på et bakbein, og da må man ta tak i det, ja. Ja. Kan man sammenligne også mellom forrige undersøkelser og hvordan det har forbedret seg, og, ja.
Ganske. Jeg glemte å si, men det også er sånn, for en ting er på en måte å bruke det for å kikke på det, hvilket ben, men det er jo veldig verdifullt sånn i en sånn klinisk undersøkelse hvor man legger noen bedøvelser for eksempel, og det kanskje ikke er så lett å se benen, hvor mye bedre ble den nå etter denne leddblokken eller sånt nå, da er jo sånne systemer kjempefine, for de er jo helt objektive, og de måler virkelig da hvordan hesten har endret seg med det vi har gjort da, eventuelt.
Men for de som da ikke har dette hjemme på stallen enda, det bør man jo ha, men ikke enda, har det i løpet av forskningsprosessen, eller har du noen på en måte tips eller anbefalinger til trenere da, eller eier, eller de som driver med travhest, og som selvfølgelig ønsker å plukke opp ting så fort som mulig, og gjerne før det blir en halthet, da. For det er vel ikke helt feil å si at selv om mange hester er i en viss grad asymmetriske, så er det også en sammenheng mellom asymmetri og halthet, både at du kan se en asymmetri før det utvikler seg til en halthet, men også at er hesten for skjev naturlig, så vil den belaste skjevt også og ha lettere for å kunne pådra seg en skade. Så har du noen tips til de der hjemme om hvordan de kan forholde seg til alt dette her da? Hvordan kan man trene øyet på å se et eller annet, eller hvordan er det noen sånne, ja, anbefalinger du kan komme med?
Ja, altså jeg tenker jo at ideelt sett da, så ville jeg ha sagt forsøk å måle hesten når du har tilfelle til det. Det er jo lettere sagt enn gjort foreløpig, og det som jeg har diskutert litt med travtrenere for eksempel, og som en av de større stallene jo har implementert i Sverige, er jo at de fleste store staller har jo hemmelighet nær innom regelmessig for diverse. Og da, hvis man da, det som er fint med sånne systemer er jo at hvis du først har det, så tar det koster deg ganske lite å bare sette på sensoren og trave hesten, enten det på hånden eller om det kort tid på banen, sånn opp ned og bare få en god måling da. Det ville vært, tenker jeg, det ideelle, for da har du en sånn som du følger over tid, og så kan du plukke opp ting da, eller endringer da, tenker jeg, er det som vi tenker er mest nyttig. Nå er det jo alle som har den muligheten, selvfølgelig. Og jeg tenker at ellers så, det som at vi, jeg vet ikke om jeg klarer å ha noen sånne konkrete anbefalinger for å se, for noe av dette her at vi at en måte måler ting som vi kanskje ikke klarer å se da. Men det er jo alltid nyttig å kjenne sin egen hest, og sånn, gjøre sånne ting som at man alltid går som rytter da, eller som eier, går over hestens ben, kjenner på en måte sin egen hest normaltilstand. Det er jo alltid verdifullt, for da er det mye lett å plukke opp hvis plutselig har en litt varm her, eller har en fylle den her, hvor det ikke pleier å fylle. Det at ikke man når plutselig når hesten og hals skal begynne å vurdere, er dette, var den sånn før? For det er vanskelig å finne ut av ofte. Så, men ellers tenker jeg at vi, og det forsøker vi jo å gjøre litt iblant nå, at vi på en måte forsøker å skifte fokus kanskje litt da, på mer forebygging. At, så jeg ser på meg at jeg hadde en hest, og så vil jeg forsøke å si at når veterinæren kanskje kommer ut for en tannras, hvis det mulig da, og man vet at man har et sånt system, så hvorfor ikke før man gjør det da? Gjør en måling og forsøker å gjøre det i en slags rutine da. Men det er som sagt, jeg ser at det er enklere sagt enn gjort foreløpig.
Jo, men det er jo mange, det kan jo være en god ting å prøve å selge litt inn, og det er jo, selv om disse systemene er litt kostbare, så er det jo enormt mye kapasitet på dem, og de får jo plass i en liten bærepose, sånn at man kan jo kanskje vurdere å gå sammen om å kjøpe et, som man da kan bytte på å bruke eller kjøpe innad i travlaget, eller ja, de flere staller kan dele på, eller ja, sånn da. Så det er jo en veldig god måte å forebygge skader på.
Det er jo forlig, i hvert fall så selger de bare til veterinærer, den lemmesukket sånn på det, men jeg tenker jo at de fleste har jo en veterinær knyttet til seg. Og som sier også, ofte er det jo kanskje flere veterinærer som jobber sammen også, så jeg tenker at det kan være nyttig også for veterinærer sin del da. Jeg tenker at sånn, med enda mer fokus på forebygging, tror jeg at med, og så vet jeg at det er noen som tenker at de liksom bruker masse penger på en fiskhest, det er litt sånn, men det er som sier, det er ikke nødvendigvis noe veldig, det er ikke noe invasivt, det går fort og lett hvis du har det tilgjengelig, og jeg tror at vi kan hente mye på det, for vi vet jo at haltet er kanskje det største problemet for sportshester generelt, så det er ikke noe til liksom, at det er noen som ikke at de blir haltet, det er det veldig mange som blir.
Det er det. Hva tror du at, hva håper vi, eller hva ønsker du av forskning fremover da, i dette feltet, eller hva blir på en måte neste prosjekt? Hva er det vi kan se for oss at det kan komme innen forskningen på dette?
Det er jo en veldig sånn spennende tid, for det er veldig mye forskning på det, og det blir mer og mer sånn teknologi som utvikles. Så det som er sånn i Europa og USA, som kanskje liksom har vært mest aktive, så er det jo flere prosjekter på gang som jeg tenker at er kjempespennende. Som er, det ene er det her med mer informasjon, altså asymmetri over tid, hvordan kan vi koble det til utvikling av halthet. Og så er det jo også mye forskning på på en måte sensorer som for eksempel så er det altså noe som kanskje kan være på hesten over litt lengre tid, altså vi kan på en måte ha kontinuerlig måling og dermed slippe på en måte ta av på sensorer, sånne type ting. Det er jo et stadig utvikling av systemene, sånn som vi var inne på, så er det jo den lemsugetoren måler i trav, gjør det veldig fint, men ingen andre gangarter, mens nå er det jo som et eksempel som heter Equimove, som er et tilsvarende teknologi som har en software som faktisk kjenner den gangarten, som sier, ja, nå går hesten i tølt. Da flytter han føttene sine annerledes, da kan jeg ikke bruke samme algoritmen for å si det høyre eller venstre fram, eller sånn. Og så det skjer veldig mye på det området her, og det blir mer og mer tilgjengelig. Men, så det vi trenger nå er mer data. Så det er det ene. Sånn rent konkret i Norge, så nå har vi vært veldig heldige å kunne samarbeide med Sverige, altså VSLU, som har en stor gruppe som forsker på dette her, og også deres folk i Holland og andre land. Jeg håper jo at vi kan fortsette litt med den travhestforskningen. Jeg vet at de holder på med det i Sverige, at vi kan liksom det mer på de tingene som jeg har snakket om. Sånn rent konkret for meg, eller for som har holdt litt dette her på NMU, da, så skal jeg over på et annet prosjekt nå, men vi kommer jo til å ha det i klinikken. Vi har altså både lemskretter og den der nye EQ-moves har vi nå i klinikken, og vi bruker på halvtestutredninger, og bruker på også på travester som kommer inn på sånn tredemøletest. Både for i en måte halvtestutredninger, men også bare for å samle data for å se og lære mer. Da. Så den kliniske delen på en måte helt klart i bruk, da, for å kalle det. Mm. Det blir veldig gøy.
Ja, det blir veldig gøy. Det blir veldig spennende. Kanskje om 5 år så er det helt like vanlig å ha et sånt system på staden som å ha en hovslager eller en ny vogn. Så er det noe man investerer i.
Mm. Jeg tenker at det er så gøy å finne en måte da, ikke sant? Jeg tenker man kan gjøre målinger, så kan man se på, man kan samarbeide med sånn hovslageren, igjen, hvordan bevegelsen seg når jeg skal på denne måten, eller en sal ikke passer, hvordan passer dette som denne salen til hvordan hesten beveger seg. Altså, det er så mye man kan samarbeide med da, altså, om og for å gjøre liksom, en litt mer sånn helhetsvurdering, at ikke alle sitter på hver sin tue og driver med sitt, men at man liksom gjør det beste på hest og rytter og trener. Da. Det synes jeg, og det tror jeg sånn, sånne systemer også kan brukes litt til, for der kan alle ha litt hjelp av å få en vurdering, tenker jeg.
Det gleder vi oss absolutt til. Da får vi si at vi er fornøyd for denne gangen, og så håper vi at vi hører mer om dette prosjektet etter hvert. Tusen takk for at du kunne være med.
Tusen takk for at jeg fikk være med.